Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. Dnes vám v prvej časti nášho vysielania chceme sprostredkovať slová svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána, po ktorých vyjadril hlboký smútok nad násilím a vraždami kresťanov v Iraku, ako i duchovnú blízkosť s osobami postihnutými zemetrasením v Chile.
Ako každú poslednú nedeľu v mesiaci i dnes si v druhej časti nášho vysielania môžete vypočuť príhovor kardinála Jozefa Tomka. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Cari fratelli e sorelle, si sono conclusi.
Drahí bratia a sestry, včera sa tu v Apoštolskom paláci skončili duchovné cvičenia. Ako zvyčajne konajú sa na začiatku pôstneho obdobia vo Vatikáne. S mojimi spolupracovníkmi z rímskej kúrie sme strávili dni meditácií a intenzívnej modlitby, uvažujúc nad kňazským povolaním v roku kňazov, ktorý cirkev oslavuje. Ďakujem všetkým, ktorí nám boli duchovne blízko. V liturgii tejto druhej pôstnej nedele dominuje udalosť premenenia, kde v evanjeliu podľa Matúša bezprostredne nasleduje volanie majstra. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Táto mimoriadna udalosť je povzbudením k nasledovaniu Ježiša. Lukáš nehovorí o premenení, ale popisuje, ako sa to stalo prostredníctvom dvoch prvkov. Ježišova tvár, ktorá sa mení, a jeho odev, ktorý oslnivo zbelie, za prítomnosti Mojžiša a Eliáša, symbolov zákona a prorokov. Traja učeníci, ktorí boli svedkami scény, sú však premožení spánkom. Je to postoj tých, ktorí napriek tomu, že sú divákmi Božích zázrakov, nechápu. Iba boj proti spánku, ktorý ich premáha, umožňuje Petrovi, Jakubovi a Jánovi uzrieť Ježišovu slávu. Rytmus sa zintenzívňuje. Zatiaľ, čo Mojžiš a Eliáš sa vzdialujú od majstra, Peter hovorí a počas toho oblak zahaluje svojim tieňom jeho a ostatných učeníkov. Oblak, ktorý zahaluje, zároveň zjavuje Božiu slávu, ako to bolo v prípade putujúceho ľudu na púšti. Oči už nemôžu vidieť, ale uši môžu počuť hlas, ktorý sa z oblaku ozýva. Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Teraz už učeníci nestoja pred premenenou tvárou, ani vybieleným odevom, ani oblakom, ktorý zjavuje Božiu prítomnosť. Pred ich zrakom je sám Ježiš. Ježiš je sám pred svojim Otcom, modlí sa a zároveň je sám Ježiš všetkým tým, čo je dané učeníkom a cirkvi všetkých čias a čo musí na ceste stačiť. On je jediným hlasom, ktorý je potrebné počúvať, jediným, ktorého treba nasledovať. On vystúpi do Jeruzalema, aby daroval život a jedného dňa pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Učiteľ, dobre je nám tu. To je extatické Petrovo vyjadrenie, ktoré sa často podobá našej túžbe pri stretnutí s útechou Pána. Premenenie nám však pripomína, že radosti, ktoré Boh v tomto živote rozsieva, nie sú ciele, ale iba svetlá, ktoré nám rozdáva v priebehu pozemského putovania, aby bol Ježiš sám našim zákonom a jeho slovo kritériom, ktoré riadi našu existenciu. V tomto pôstnom období vyzývam všetkých vytrvalo meditovať nad evanjeliom. Okrem toho pozbudzujem, aby pastieri v tomto roku kňazov boli skutočne preniknutí Božím slovom, naozaj ho poznali a milovali ho do takej miery, že im bude dávať život a formovať ich zmýšľanie. Panna Mária, nech nám pomáha intenzívne prežívať momenty nášho stretnutia s Pánom, aby sme ho mohli každý deň s radosťou nasledovať. Obráťme k nej náš pohľad, vzývajúc ju modlitbou Anjel Pána.
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka s názvom Príprava na cyrilometodské výročie.
Katolícka cirkev slávi každý rok dňa 14. februára Sviatok svätého Cyrila a Metoda patrónov Európy. Na Slovensku pripadá ich sviatok na 5. júla, takže v ten februárový deň sa koná iba liturgická spomienka. My si teda pripomíname gréckych bratov zo Solúna, čiže Tesaloník, dvakrát v roku. Máme tak možnosť a tiež určitú výhodu prehlbiť si obsah ich posolstva, ktoré prešlo do našej náboženskej, ale aj kultúrnej a národnej histórie pod názvom Dedičstvo otcov. K takému uvedomeniu nás vyzývajú aj niektoré aktuálne okolnosti. Je to ponajprv stále živá celoeurópska debata o rozsudku Európskeho súdu v Strasburgu, ktorý prikázal talianskej vláde odstrániť kríže zo škôl ako narušovanie základného ľudského práva nekresťanov. Rozsudok odmietol poľský parlament, ale aj mnohé laické noviny v Európe. Slovenský parlament sa tiež jednohlasne postavil proti, lebo súdny výrok naráža na tradičné hodnoty, ktoré aj nám kríž predstavuje. V podstate ide tu práve o dedičstvo otcov. Blíži sa tiež 1150. výročie príchodu solúnskych bratov k našim predkom, ktoré sa na Slovensku oslávi cyrilometodským rokom 2013. Také jubileum treba však dobre pripraviť, aby sa stalo dôležitým medzníkom a zanechalo ozajstnú duchovnú obrodu celej našej spoločnosti. Cyrilometodské duchovné dedičstvo otcov je nielen historickou silou v našom dejinnom vývine, ale aj kľúčovou skutočnosťou pri tejto príprave. Treba ho však analyzovať a uviesť do života ako konkrétny prínos ľudských a kresťanských hodnôt pre naše celoslovenské spoločenstvo, ako humanizmus, ktorý korení v kresťanstve, ale má slovenskú príchuť. Pochopiť veľkosť našich vierozvestov a duchovné bohatstvo hodnot, ktoré nám priniesli, čiže sprítomniť ich posolstvo. Ich pôsobenie medzi našimi predkami bolo preplnené ťažkosťami, ale ich príchod znamenal ozajstnú revolúciu ducha, keď priniesli knihy preložené do našej reči, keď vynašli vlastné písmo, hlaholskú abecedu, keď aj civilnej spoločnosti pripravili kresťanským duchom a gréckou kultúrou zošľachtené zákonodárne pomôcky ako nomokánon a zákon súdny ľudem, keď vieru ohlasovali v prístupnej reči ľudu, keď zhromaždili výkvet mládeže na vysokej škole a vyučovali ju filozofii, matematike, hudbe, poznávaniu Biblie a tajomstiev viery. Pomocou reči, slova, uviedli k nám Božie slovo, a to v prvom rade Jánovo evanjelium o slove, ktoré sa stalo človekom. Tak dali základ kultúre slova, slovesnosti, ako podklade pre kultúru ducha. Ich misionársku metódu inkulturácie, čiže zaštepenia evanjelia do domácej kultúry, dnes obdivujú mnohí. Oni nás priviedli medzi kultúrne národy s vlastnou osvetou, písomnou kultúrou, právnym poriadkom a kresťanskou etikou. Zapálili ohník, ktorý tlel pod popolom v prvých storočiach druhého tisícročia. Na spálenisku zanechanom vpádmi, bojmi a plenmi, pri ktorých sa zachovalo len málo písomných pamiatok, ale ostali prejavy životného štýlu v náboženských sviatkoch a v kňazských hodinkách. Ako náhle však to bolo možné, tlejúci ohník vzblkol ako silný plameň a cyrilometodská tradícia vyrazila na povrch, najmä počnúc od vydania Cantus Catholici roku 1655. Ako tvrdí Eugen Paulíny, dnes je až neuveriteľné, ako údernú silu mala u Slovákov v 17. a hlavne v 18. 19. storočí cyrilometodská myšlienka. Ona bola dôležitým faktorom pri zrode memoranda slovenského národa roku 1861, keď sa pripravovalo tisícročné jubileum príchodu gréckych bratov k našim otcom. Ako aj pri vzniku Matice slovenskej a spolku svätého Vojtecha, ona zjednotila katolíkov latinského i byzantského obradu a evanjelikov. Táto myšlienka udržiavala náboženský i národný život našich otcov za ťažkých pomerov tak doma, ako aj v zahraničí, najmä v celom minulom storočí. Bola nosným pilierom a inšpiračnou silou väčšiny podujatí, ktoré zachovali slovenský národ pri duchovnom živote. Dôležitým míľnikom tohto historického vývoja je aj Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992, ktorá v samej preambule tvrdí, že je uznesením slovenského národa v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva. Toto slávnostné, akoby inšpirované prehlásenie je najvyšším občianským uznaním cyrilometodskej tradície ako súhrnu duchovných hodnôt, ktoré nám história odovzdala ako dedičstvo našich apoštolov. Jeho umiestnenie priam v preambule ústavy ako základného dokumentu, ktorý usmerňuje právne zriadenie štátu a orientuje celé naše zákonodárstvo, vyzdvihuje dôležitosť tejto kategórie hodnôt a jej aktuálnosť pre konkrétny život celej slovenskej spoločnosti, udáva ducha, ktorým sa majú riadiť jednotlivé zákony. Preambula, čiže úvod, alebo podľa latinskej etymológie vstupné kroky do ústavy každého štátu, vyjadruje základnú orientáciu a nasmerovanie štátneho zriadenia. To nie sú iba básnické zvolania, ani krasorečnické tvrdenia, ani kazateľské výroky, lebo ústava je podstatne základný právny dokument. Je teda aj zárukou rozvoja duchovnej kultúry a hodnot, ktoré cyrilometodská tradícia predstavuje. Ako sa zdá, ešte sme si dostatočne neuvedomili význam tejto preambuly pre náš spoločenský život a pre interpretáciu zákonov. Práve preto je súčasťou nášho dedičstva, že náboženský a duchovný život občanov má svoje práva aj v spoločenskom a verejnom živote. Kresťanskí občania majú právo riadiť sa svojim presvedčením a svedomím aj na politickom poli. Uplatňujú svoje práva cez zvolených predstaviteľov, ktorými majú byť katolícki laici. Preto cirkev, ktorá sa odlišuje od štátu, vyzýva veriacich voličov, aby sa volieb zúčastnili a predovšetkým, aby vybrali statočných a dobre pripravených kandidátov, ktorí budú vedieť uplatňovať cyrilometodské hodnoty, najmä tie, čo sa týkajú rodiny, školstva, otázok života a mravnej výšky a starosti o spoločné dobro. Príprava na cyrilometodský rok už vlastne začína.
Vážení poslucháči, týmto naše dnešné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.